Ny episode av Det alle snakker om med Siri og Kim.
Dette er jo åpenbart bare menn som bryr seg om.
For jeg har bare funnet enda en ting å konkurrere om.
Ja, det er jo bare det.
Jeg er sterkere enn deg. Ja, jeg er høyere enn deg. Ja, jeg tjener mer enn deg. Hvor kjapp og sadsyl hadde jeg? Siste lille sånn. Ja, der slår jeg deg.
Hør Det alle snakker om. Gratis der du hører podcast.
Min filosofi handler om å effektivisere tiden man bruker på å optimalisere trening, kosthold og få bedre stresshåndtering i hverdagen, så man får et bedre liv og bedre prestasjon.
Hei dere, velkommen til oss. Vi Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Vi to jenter bak rattet, dette Monica.
Og dette Alette. Vi biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunnskap for å inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din.
Vi følger med og setter forstørrelsesglass på trender og siste forskning og snakker med verdens toppeksperter innen trening, life coaching, helse og biohacking.
Er du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss?
Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner.
Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten her, og slå gjerne til med en god stjerne.
Du finner oss også på Instagram og Facebook. Du klar? Velkommen! I dag har vi et spennende tema som vi begge to elsker, Alette.
Det har vi. I dag skal vi få dykke ned i treningsuniverset og snakke med en, altså virkelig en av de store innen dette faget.
For det jo veldig mye å lære hele tiden innenfor trening og ernæring og selvutvikling, og alt dette henger veldig godt sammen. Så det å finne en god balanse eller en god måte å la denne bevegelsen og den treningen og muskelbygging og ha et sunt forhold både til det du legger i av arbeid selv, vanene dine, men også i forhold til kroppen din, hvordan du ønsker å se ut og hvor mye fokus man skal ha på dette. Så i dag skal vi snakke om både idealkroppen, ernæring, trening, sammen med en fyr som da har jobbet lenge i bransjen.
Han heter Børge Fagerli, og dere har sikkert hørt om han hvis dere interessert i trening, for han har virkelig gått inn i dette med trening over mange, mange år. Han har sett trender komme og gå, han har utviklet sine egne programmer, han har skrevet bøker, han har skrevet masse papers, som jeg kaller det, og han har til og med egen podcast.
Han kan hjelpe mennesker til å få ut sitt beste potensiale. Og han knakker koden på kosthold og trening og livsstil og stress og biorytme og det mentale aspektet, basert på masse egen erfaring. Han har gjort mange feil og lagt planer og sett sammenhenger med det vi gjør og det vi føler og det vi tenker.
Release your potential, det går, snakker han mye om, og det som interessant nå den nye filosofien hans, jeg kaller det nye, men han snakker nå veldig mye om det som skjer i hodet vårt i forhold til stress, og hvordan dette ødelegger vaner og, som vi har både rundt kosthold og träning. Så nu är han väldigt upptatt av att vi ska träna lite mindre och gå tillbaka till och spise lite mer sån intuitivt och lite mer se lite till förfäderna våra, biorytmen vår och följa detta i hur vi lever.
Yes, det har han, och han har skrivit massa böcker och hundrevis av artiklar om dessa ämnen, så hvis du ikke har lest og hørt om Børge Fagerli enda, så skal du få gjøre det i dag. Velkommen til Biohacking Girls, din podcast for optimal helse. Kjære Børge, velkommen til oss på podcasten. Det så utrolig hyggelig å ha deg med. Vi har stor respekt for det lange og intense arbeidet du har gjort med å forstå både muskler og metabolisme i over 25 år. Og nå du aktuell med det siste programmet.
Jo, takk. Hyggelig å bli invitert.
Du, titelen «Det siste programmet» har du nå skrevet deg helt ut av alle fremtidige trender og ting som skjer innen trening og kosthold, Børge?
Ja, jeg vil vel kanskje si da, altså min sånn store interesse har jo alltid vært og kommer sikkert til å forbli i trening og kosthold. Jeg har blitt mye mer fascinert i den såkalte mind-body connection, altså den koblingen vi har mellom hodet vårt og hvordan kroppen responderer på verden rundt oss. Så jeg har kan jeg si fått et mye bredere nedslagsfelt da, på mange måter, der hvis man skal dele opp I nivå da, så vil jeg si at det fire forskjellige nivåer jeg kan jobbe på. Og kun en av de handler om de daglige vanene som går på hva du spiser og hvordan du trener. Eller hvordan du strukturerer dagen din. Og, mens de tre neste handler om det mentale. Og det innholdet I tankene, sant? Hva du tenker, tenk positivt eller negativt. Det strategiene vi har rundt tanker, hvordan vi kan bruke for eksempel et NLP-rammeverk, da, der vi observerer mer hvordan tankene fungerer, hvordan følelsene fungerer, hvor de I kroppen og så videre. Også hvilket forhold vi har til våre egne tanker, som da et mer sånn metakognitivt rammeverk. Fordi jeg tror veldig mange går rundt og glemmer av at mye av opplevelsen deres handler om tankene sine. Vi filtrerer hele verden gjennom hvordan vi tenker. Og da kan det være tankevaner vi har innarbeidet oss gjennom et langt liv, og hvordan vi tolker opplevelsene rundt oss, hva som skjer med oss, hvordan mennesker snakker til oss, som gjør at vi får fysiske symptomer I kroppen. Og da kan du ha så optimalt kosthold og trening som du bare vil, men ting fungerer på en måte ikke fordi det har såpass store konsekvenser for livskvalitet og metabolisme og hvordan kroppen I hele tatt fungerer I det daglige. Da.
Kan du gi noen eksempler på hvordan dette med at hvis hodet vårt og tankene ikke henger med, hva som skjer da med kropp og de andre tingene, hvorfor vil ikke det funke? Har du noen eksempler?
Beste eksempel jo stress. For hva stress? Stress jo hvor mange tanker vi har og hvor fort de går. Vi kan se på det som et stressometer, på samme måte som vi har et speedometer som angir hvor fort bilen går, så har vi et stressometer som angir hvor fort tankene går. To-do-lista som evig lang, og en opplevelse av at vi ikke har tid nok til å få gjort alt vi skal. Så to personer kan ha like mye de gjør I løpet av en dag, men en person som mer mindful og opptatt av en direkte opplevelse har et stressnivå, et kortisolnivå som minimalt, som naturlig. Mens den andre personen som tenker at jeg klarer aldri over alt det her, og jeg aner ikke hva jeg skal gjøre, og det uhåndterlig for meg, vil jeg ha et kortisolnivå som skyhøyt, og stress, som de fleste av oss vet, kan påvirke metabolisme, hormonfunksjon, muskelbygging, søvn, og I det hele tatt hele vår fysiologi jo orientert rundt balansen mellom de ulike hormonene. Kortisol, adrenalin og alle relaterte hormoner.
Kan du ikke fortelle litt om det siste programmet? Dette jo et kurs folk kan kjøpe, og jeg har vært inne og tittet på det. Det ser veldig, veldig lovende ut. Kan ikke du fortelle noe til oss og til lytterne hva det dreier seg om?
Ja, jeg har jo prøvd å syntetisere liksom mine 25 år med erfaring og kunnskap. Ikke bare fordi jeg en nørd av de store. Jeg har jo en tendens til å overtenke og gruble mye. Så det jo derfor min interesse for det mentale har blitt såpass stor de siste årene. Jeg har tenkt at det en måte å løse alle problemer på, men jeg har oppdaget at det kanskje I større grad blir et hinder. Så jeg har forsøkt å kanskje koke ned til den mest essensielle informasjonen, og kanskje mer eller mindre lykkes med det, fordi det fremdeles mye informasjon der. Men I stedet for at man skal fortsette å hamre løs på at her finnes en sånn ultimat oppskrift som fungerer for alle alltid, så jeg mer opptatt av å gi et overordnet sett med prinsipper som gjør at vi alle kan lære hvordan vi får et treningsprogram og en kosthold til å fungere best for oss selv. Sånn at informasjon gir oss kompetanse, men det et steg over fra å forstå den kompetansen og integrere den. Sånn at forståelsen handler I stor grad om å forsøke ut systematisk de forskjellige strategiene for å da finne ut av, være opptatt av hva som faktisk skjer, hva utfallet av de tingene prøver på meg selv. Og så på den måten klare å gradvis styre seg inn på det som fungerer best. Så jeg har folk som følger det programmet som trener alt fra 2 til 6 dager I uka, som trene alt fra ett sett til fem sett per øvelse, som følger høy karbo, som følger lav karbo, som følger periodisk faste, som spiser vegansk, som spiser animalsk, altså you name it. Så det ikke en sånn, her det ultimate templatet som fungerer for alle alltid, men her de setter med prinsipper og eksempler på hvordan det kan se ut i praksis. Og her de strategiene du skal bruke for å finne ut hva som passer best og fungerer best for deg selv. Så det vel den korteste forklaringen jeg kan komme på.
Men jeg har jo drevet med trening nå selv i 18 år, og bare de siste ukene så har jeg fått gleden av å jobbe litt med dine program da, Børge. Og jeg må si, bare etter noen uker så merker jeg jo stor endring, og jeg forstår det egentlig ikke fordi at jeg kan så mye om trening selv, men hva er nøkkelen? Hvordan klarer du å sette sammen et treningsprogram som har økt muskelmassen min, mener jeg selv da? Jeg må ta en scan, men jeg merker det bare på 3-4 uker. Hva er nøkkelen til dette?
Jeg tror nok nøkkelen er at de fleste gjør for mye for fort, eller de gjør for mye hele tiden. Så det er klart når vi får se eksempler på folk som har gjort det veldig bra, så er det jo en kombinasjon av genetikk og at den personen har trent veldig, veldig lenge. Og så er det jo litt sånn at de som blir såpass bra fysisk at de kommer til topps, det er ikke sikkert at vi kan kopiere deres programmer og se ut på samme måte selv. Så det handler igjen om å starte på et mer minimalistisk program, og så bygge seg opp over tid, helt til du møter liksom, din øvre grense. Da. Og mange blir overrasket over hvor lite det egentlig kan trene for å få såpass gode resultater. Så for mange handler det kanskje like mye om at, spesielt når det gjelder styrke og muskelmasse, så er jeg overbevist om at vi må først lære oss å trene hardt nok, høy grad av innsats. Så vi kan se på det som et spekter der høy grad av innsats er det som bygger styrke og muskelmasse, mens lavere grad av innsats med lengre distanse og varighet bygger utholdenhet. Og det gir jo mening fra et sånt spesifisitetsprinsipp da. Vil du bli god og spille fotball, må du sparke fotball liksom. Så kroppen gir deg jo det du ber den om, og det gir liksom ikke mening at hvis du ber den om å gjøre ting over lengre tid, det vil si med mange sett, mange øvelser, så blir du sterk og bygger stor muskelmasse, når vi også vet at ja, men det er det vi må gjøre for å bygge utholdenhet. Så jo mer du blander de to stimuliene til en menneskekropp, jo mer kan de signalene kansle hverandre ut da. Så det handler i stor grad om å etter min mening starte på et lavt volum, lære seg å trene hardt nok, for da har du funnet din nedre grense, og vi vet at bare ett sett, så lenge det er hardt nok, det gir i hvert fall 50, kanskje opp til 70% av den maksimale muskelbyggingen som er mulig å få. Og du må trene opp til 5 eller 6 sett, det vil si 5 eller 6 gang så mye for å få de resterende 30-50%. Og da skjønner vi at hvert ekstra sett gir gradvis mindre og mindre og mindre effekt. Så før det er verdt å gjøre de settene, så må vi først finne ut da, er det kanskje nok med ett sett, kanskje to, kanskje tre. For da har vi funnet en sånn sweet spot som effektiviserer den tiden vi bruker på gymmet. Så i stedet for å bruke 5 ganger så lang tid for å få litt ekstra, så kan vi nøye oss med 1, 2, kanskje 3 sett, og så få det høyeste utbyttet i forhold til den tids- og energiinvesteringer vi har gjort. Og da er det mange igjen som, fordi vi har en livsstil, vi har et stressnivå, vi har mange restriksjoner på vår evne til å tilpasse oss en stimuli, som gjør at vi kan ikke blindt kopiere fysikkatleter og idrettsutøvere på toppnivå som lever under for kun det de holder på med, og kanskje da også har den genetikken som tillater de å trene på den måten. Så det er vel egentlig forklaringen at på samme måte som vi identifiserer hvor mye sol vi må ha for å bli brun, så er det lurt å starte forsiktig og så se hvor mye må til før det begynner å bli solbrent. Sant? Altså mange går rett på å bli solbrent fordi de har sett en eller annen som er veldig brun på nett som soler seg så lenge, hvis du tar analogien min da. Så i stedet for å liksom bare blindt kopiere hva andre brune mennesker gjør, så starter du med en liten mengde sol, og så ser du om huden din tåler deg godt, Og så kan du bygge på etter hvert som du ser at ja, men det gikk faktisk helt fint.
Veldig bra. Jeg skal bare kommentere i forhold til den treningen da, siden jeg har gjort det selv nå, så synes jeg jo at den pilatesen og skulpten og megaformene jeg gjør ved siden av veldig bra, for jeg trenger både mobilitet og styrke, men også fleksibiliteten. Men ikke minst så har jeg drevet mye med, mer med pustetrening også, sånn den stressmestringen, det den totale pakken.
Ja, helt enig da. Altså, vi jo ment for å bevege oss, og vi ment for å bruke kroppen på alle mulige måter. Så for akkurat styrke og muskelbygging så vet vi at en spesifikk stimuli som gjør at en muskel bygger seg større og sterkere, men jeg har jo også dedikert en hel del for kondisjon, sant? Hvordan trener vi optimalt sett for kondisjon, og som du også sier, pust og bevegelse generelt, vi helt avhengig av det som organisme.
Altså vi må ha en balans mellom alle disse forskjellige typene av bevegelse i løpet av dagen, ja. Det sier seg jo nesten selv. Ja. Men Børge, du har jo vært i denne bransjen i veldig, veldig mange år, og la oss snakke litt om kropp. Hva ser du er, idealkroppen har jo forandret seg veldig opp gjennom årene. Hva ser du som idealkroppen i dag? Hva det folk ute etter?
Ja, jeg tror kanskje 80-tallet var da de mest ekstreme muskuløse kroppene, for det var liksom actionheltenes tid. Det var Arnold Schwarzenegger og Sylvester Stallone. Det var jo da min preging ble foretatt. Så i dag er det vel heldigvis da en litt mer atletisk fysikk. Jeg som følger de ulike fysikksportene, fitnesssportene, ser at kroppsbygging har en lengre periode blitt mer og mer sånn i bakgrunnen anonymt. Det vil si de som fremdeles er interessert i kroppsbygging, den er på vei opp igjen, men der er de så ekstremt store og så fullproppet av farmaceutiske preparater, at det er sånn helt umenneskelig. Det blir sånn tegneseriefigurer. Mens de mer sånn klassiske, det er innført flere kategorier som heter fitness, fysikk og klassisk bodybuilding. Og der har du kroppsidealer som ser straks mye mer sånn, ja, kaller det normal da. At det er faktisk mulig for flere å oppnå den fysikken. Da har du en viss muskelutvikling, og så har du en lav fettprosent, men det er ikke så ekstremt at det ser sykt ut, liksom. Så heldigvis kan du jo kanskje si da at det går i den retningen, men vi har jo mange superheltfilmer fremdeles, og sant, Avengers og Thor og Iron Man og liksom alle de her superheltfilmene der det fremdeles er fysikker som er ganske ekstremt sånn muskuløst utviklet. Da. Men jeg tror vi også kommer til et sted samfunnsmessig der, og kulturelt, der det kanskje større aksept for et større spekter av kroppen, både kvinne- og mannskroppen. Så det mer ekstreme kanskje bytter ut med at altså en typisk dead bod i dag er det mange som anser som veldig, veldig attraktiv, fremdeles. Så hvis jeg skal pinpointe noe, så tror jeg kanskje at det har blitt en større bredde på det, og at den idealkroppen er mer allsidig enn den har vært før. Det er mulig at jeg er optimistisk her, men det kan i hvert fall virke sånn ut fra det jeg har sett.
Er det samme for kvinner? For vi ser i hvert fall at endelig at kvinner har begynt å trene mer styrketrening enn før, så skulle de bare være tynne og smale. Men de også, ser du også det? At de som kommer til deg, at de vil ha muskler nå?
Ja, i høyeste grad. Det gjør jeg. Og rumpa er jo kanskje blitt enda mer viktig enn noen gang. Ja. At den skal være mye større enn før.
Ja, er det sånn at folk ønsker mer volum nå, at ikke man skal være så tynn og ja, hengslete?
Ja, altså jeg har ikke inntrykk av at det er så viktig for, altså jenter flest vil ha en flat mage, men det er mange som faktisk synes det er stygt med blodåret og magerute. Jeg har inntrykk av da. Men det er klart, siden det er noen år siden jeg drev av, coacher veldig mye sånn fitness og bodybuilding, så får jeg vel kanskje et mer gjennomsnittlig del av befolkningen som oppsøker med noe som vil ha mer sånn kulturelt akseptabelt utseende. Så jeg har inntrykk av at de vil se veltrent ut, men ikke ekstremt veltrent. Og det var også en periode jeg synes det var kanskje i overkant mye fokus på at man skulle være så tynn som mulig. Det var nesten litt sånn anorektiske forbilder, og det er heldigvis blitt en slutt på. Når folk har en tendens til å se mye bilder av hvordan de vil se ut da, så det er i hvert fall litt mer gjennomsnittlige og oppnåelige kvinnekropper de sender meg bilder av, og da synes jeg en positiv utvikling.
Får du litt sånne rare henvendelser også, at jeg vil bli som ja, hva skal jeg si, en eller annen skuespiller i Hollywood, og så har man ikke helt genetikken eller formene ja. Til å... Ja, du får det også?
Får fremdeles det. Så mitt sånn standardsvar da blir som regel at da er du nesten nødt til å gå tilbake i tid og be om å få andre foreldre, fordi det begrenser hva man kan gjøre med de genetiske forutsetningene man har.
Ja, så genetikken spiller en stor rolle for hva man kan oppnå?
Ja, altså vi har jo genetikk, som man pleier å si, at genes load the gun and environment pulls the trigger. Sant? At vi har noe som heter epigenetikk, så vi er ikke sånn, vi er ikke dømt til å nødvendigvis se ut på bestemte måter. Jeg tror kanskje det er fort gjort at det blir en unnskyldning også for noen, at men det er på en måte ikke noe vits å prøve, fordi jeg har den genetikken jeg har. Men at min erfaring, som har jobbet med enkelte klienter gjennom mange måneder og år, så er det ganske imponerende hva man faktisk kan få til, uavhengig av hvordan man ser ut, hvordan liksom, rammer og hengslene er strukturert. Så jeg tror fremdeles man skal være fokusert på hva er det jeg har, og hva er det beste jeg kan gjøre med det jeg har, fordi de fleste vil bli overrasket. Altså.
Vi snakket litt om verdier tidligere. Hva er gode verdier å ha når det handler om å tenke på en fin kropp? Kan man tenke på det å ha gode verdier?
Ja, altså, jeg pleier å snakke veldig mye om mål og målsetting, fordi mange blir kanskje så obsesst av målet at de glemmer av reisen. Sant? Det er litt som hvis du skal ut på båttur, og så setter du et mål om å reise til Danmark, men så har du ikke lært å seile eller noe. Sånn, hvordan blir sjøen dit? Hvordan skal du best mulig nyte turen dit? Så før vi kan snakke om mål, så er det viktig å snakke om verdier. Sånn, og, fordi verdier er på en måte det som gir oss drivkraft. Det er det som gir oss skyve forover. Det er det som vi navigerer og styrer livet vårt etter. Det er kompasset vårt. Så mange som har overdrevne, ekstreme mål har en tendens til å havne i veldig destruktive og onde sirkler, at de alt fra at de tyr til ulovlige middag til at de prøver å sulte seg i form og trene alt for mye og alt for hardt, til at man bare går rundt i sånn evig selvhat, liksom, der man lett faller for kyniske markedsføringsstrategier og kosttilskudd og alt mulig sånt da. Så jeg tenker vel som så at det er sikkert vanskelig å bli veldig glad i seg selv. Det er vel et sånt utopi for mange at man skal elske seg selv. Men hvis du kanskje i større grad klarer å akseptere deg selv, både med styrke og svakheter, fordi jeg er litt sånn, la oss kalle en spade for en spademann, altså at det er ingen som er perfekt, men det er ingen som er helt uperfekt heller. Så hvis vi i større grad kan finne et mer objektivt, nøytralt, oversiktskart over hva er det vi er gode på, og ha et arkiv, kartotek over det, hva er det vi ikke er fullt så gode på, men som vi gjerne vil bli gode på, så kan vi gjerne jobbe litt med de. Og så har vi alle ting vi ikke er gode på, men som det ikke er viktig å være god på, fordi det passer egentlig ikke inn i våre verdisystem uansett. Og da tenker vi snevre inn oppgaven i mye større grad, i stedet for at her er alt som er feil med meg. Sant? Fordi det er ofte da vi blir vist i dagens verden som har sosiale medier, der vi blir bombardert med inntrykk og mange forskjellige kroppsidealer og ideelle hverdager. Og, det blir en sånn høy standard på det, at det blir uoppnåelig for de fleste. Og det kan være litt skummelt. Jeg ser det ikke alle som er like godt rustet til å håndtere og forholde seg til sosiale medier. Så Det viktige å faktisk finne noe vi trives med, og en stor fan av såkalt identitetsbasert endring, at i stedet for at her en sånn oppramsingslista med gode vaner som vi nødt til å innarbeide, så det mer sånn, hva et godt liv for meg? Hvordan ønsker jeg å være? Hva en idealversjon av meg? Og når du har klart og tydelig definert og visualisert en person, så kan du begynne å tenke over, hva en sånn person faktisk gjør? Og så begynner du å oppføre det som den, som om du allerede den personen. For i mitt hode så du allerede den personen du ønsker å være. Du har bare innarbeidet de vanene du trenger for å faktisk være det. Så i stedet for å følge en eller annen ekstremdiet for å få deg selv ned i vekt, og så gå tilbake til det vanlige kostholdet, så det bedre å tenke, ok, men hvis jeg ønsker å veie 65 kilo og ha en sunn og frisk kropp, hvordan vil en typisk dag med mat se ut for meg da? Hvordan de daglige vanene og rutinene mine? Hvor mye jeg trener jeg? Hva trives jeg best med? For begynner du å gjøre det allerede nå, så sannsynligheten større for at du ender opp å være det, selv om det tar litt lengre tid, så begynner du allerede nå å øve på hvordan du skal klare å fortsette å være den personen når du kommer dit. Det er straks med det sånn mentale innstilling enn denne veldige prosjektorienterte, nå skal vi ha sant, sommerkropp 24, og da er det her og det her og det her som 16 ukers helvete og alle mulige sånn, snåle strategier og taktikker. Og det erstattes med en sånn, det her et godt liv for meg, sånn føler jeg meg bra på. Og når disiplinen slutter å handle om restriksjon og begrensning og at man skal knuse på hele tiden, det handler mer om hva det faktisk genuint ønsker, så aligner vi liksom verdiene og vanene våre på en sånn måte at vi begynner allerede i dag å trives med det. Og da sannsynligheten større for at når livet møter det optimale, for det gjør det jo for alle, så klarer du å håndtere det mye bedre, fordi ja, men det skjedde. Det var et måltid som kanskje ble litt for kaloririkt, men det forandrer ikke på den jeg. Det den samme personen, har den samme identiteten. Så det bare fortsetter neste måltid, og kanskje spiser litt mindre fordi jeg ikke så sulten. Og plutselig så har du en helt annen innstilling til prosessen, der du blir mer en livsnyter. Og kanskje, altså hvordan vil du være glad i din egen venninne, ditt eget barn, en person du glad i? Hva gjør du med den personen? Hva sier du til den personen for å coache dem og hjelpe dem gjennom de vanskelige og tøffe periodene? Du ikke så selvkritisk som du med deg selv, og så dømmende og negativ og skamfullt. Det mer en sånn, ja, det var tøft at det skjedde, men hva gjør du nå da? Hvordan kan vi bli bedre på å håndtere slike situasjoner i fremtiden når det skjer igjen? For det vil sannsynligvis skje igjen. Brått så har vi en helt annen sånn mental innstilling.
Ja, det veldig godt det rådet der med når du snakker til deg selv, å stoppe opp og tenke, ville jeg sagt dette til min beste venninne? Mm. Og som regel vil man jo aldri gjøre det. Men det veldig mye råd og ting å høre på for oss der ute i verden, når det kommer til trening og kosthold og alt dette her. Og hva tenker du dine beste kvaliteter når du skal veilede folk? Hva som gjør at de hører på deg?
Jeg tror jeg får mye tillit ved at jeg veldig autentisk og ærlig på hva jeg har feilet på. Jeg prøver ikke å fremstå som bedre enn jeg. Jeg håper i hvert fall ikke at jeg gjør det. Og når jeg uttaler meg, så gjør jeg som regel det fordi jeg har enten prøvd det selv og eller gått grundig i forskningen og sett og vurdert evidensgrunnlaget både for og imot. Jeg en stor fan av førsteprinsippstenkning, der jeg alltid utfordrer alt jeg tror på, konstant, kanskje litt for ofte. men hvis jeg ikke klarer å motbevise det jeg tror på, så har jeg større autoritet rundt å kunne påstå at sånn det sannsynligvis for de fleste. Og så jeg veldig opptatt av hva som driver enkeltpersonene, som dere spurte om her i stad, hva er verdiene? Sant? Hva er viktig for deg? Hva er det du ønsker? Så jeg er veldig nysgjerrig på personen i stedet for å sitte der på hugget nesten og vente til jeg kan tre mine filosofier over huet på folk. Så det sånn, ja, men hvis det du ønsker å gjøre og trives med, så synes jeg du skal gjøre det. Sant? Selv om jeg opptatt av å bygge muskler og være sterk og en viss fysik när folk kommer till mig och säger att jag önskar driva crossfit, jag önskar driva yoga, jag önskar göra ditt och datt och men jag vill också bli stark och bygga muskler. Om då ser jag, då finner vi en väldigt minimalistisk ökt som du tränar kanske 2 dagar i vecka 20 minuter. Och så fokuserar du på det du trivs med. Så att det ena förstärker det andra istället för att ta hemma och förhindra det andra. För då slutar vi lite med den här idealistiska. Jag ska ha uthållighetsprogrammet till Marit Björgen och så ska jag ha bodybuildingprogrammet till Arnold Schwarzenegger. Går inte an att kombinera, sant? Så du är nöjd att finna det som faktiskt fysiologiskt är möjligt att få till och tidsmässigt är möjligt att få till. Eller så får du nästan inte gjort så mycket än att göra alla här aktiviteterna. När de ska maxas ut liksom, tidsmässigt och insatsmässigt så är det inte plats till allt i 7 dagars vecka. Dessverre.
Det är ju också lite sån förvirrande för folk för det är många trender och det är lätt att hänga sig på något som man har läst är bra, enten det gäller diet eller träning. Men hur kan man bli bättre till att förstå vad som egentligen är ditt eget mål och lage systematik utav det så att det fungerar och blir givande för dig också? Eliminera allt som sker och trender och pröva liksom komma in till roten av det du önskar själv. Och de flesta önskar kanske ha ett gott och sunt liv där de har energi till att mestre liv med handleposer och bära barn och inte ha ont?
Ja, väldigt gott spørsmål. Och tanken är ju väldigt individuellt då, men alla trender ser ju bra ut på papperet teoretiskt sett, men jag skrev nyligen en artikel om att det likar Bruce Lee sin filosofi, för den går ut på att pröva så mycket du kan, men förkasta det som inte funkar eller som du inte likar och så behålla det du lika och trivs med. På den måten systematiskt och kanske med en viss nyskärhet och lekenhet finner ut av vad du lika bäst att hålla på med. För det är sån jag har många gånger börjat med aktiviteter som jag syns virkar väldigt spännande. Ofta ska man komma sig över den nybörjarfasen för att liksom följa med sträng och komma så långt på väg att vi kan vurdere om det här är något för oss eller inte, att man inte bara ger upp vid första motståndet. Men det som i hodet mitt och teoretiskt borde ha varit morsomt var egentligen inte det. Men istället för att bara sån var sta och egenrådig och ja men det här ska ju vara morsomt så är det ju bara att känna sig själv och vara ärlig på det. Och därmed så har jag både mot att ha sålt unna ganska dyrt utstyr jag investerat i för jag trodde att det här skulle vara så kul. Och liksom gett avkall på ting som egentligen inte passar för mig utan att ha någon skam över det. För andra kan ju egentligen inte fortälla det eller bestämma vad du ska trivas med. Ofta blir man positivt överraskad och inemellan blir man negativt överraskad. Och då tänker jag det är grejt. Och det får inte liksom. Det finns ingen ideal eller facit för vad som ska vara gøy för alla. Så gärna pröva trenda, men visst du att en period finner ut att det inte är något för det så kommer det alltid en ny trend rätt runt nästa hörna.
Men vad sker på sikt? Vad ser du? Faller folk tillbaka till gamla vanor eller grejer de flesta och då håller på dessa nya lite sunnare vanorna sina?
Ja, jag har kanske en lite större succéstatistik där än många netto för som Monica också har fått erfart. Jag prövar att skära bort fluffa, sant? Och så fokusera på de centrala principerna och så ge folk verktyg till att finna ut av vad som funkar för dem. Istället för att trä väldigt sån omfattande, stora, oöverkomliga ting över huvudet på folk. Så att du bygger din egen du bygger din egen process, din egen resa och finner ut då kanske någon önskar utforska den övre gränsen, men för många är det kanske inte nödvändigt. Så när vi har funnit den nedre gränsen som är ganska minimalistisk och vi börjar få framdrift med relativt lite tid och insats, så har du brått plats till väldigt mycket annat i livet ditt som du kanske har en större intresse för. Och då blir det inte så oöverkomligt för folk. Så då att spisa 2-3 måltider eller to måltider og en til to snacks. Da har to helkroppsøkter i uka, som varer 20-30 minutter. Jeg har også utviklet en treningsmetode som heter MyoReps, som tar sikte på å effektivisere tida enda mer, som du bruker på gymmet. Så er vi plutselig der at siden tid er det mest dyrebare vi har. Det er ikke mulig å kjøpe mer tid. Du har den tida du har. Så er jeg mest mulig opptatt av at jo mindre tid og innsats du trenger å bruke for å få maksimale resultater, jo mer tid frigir du til å faktisk kunne reflektere over hva du trives med. Og hvis trivsel for det innebærer å bruke en time eller to timer på gymmet hver dag, da skal ikke jeg stoppe det. Men da må du også være klar over at du har sannsynligvis fått det du skal etter de første 30-40 minutterne. Så Pareto-prinsippet er veldig universelt. 20% av tid og innsats gir det 80% av resultatet, og da blir det veldig opp til hver enkelt om de vil fortsette å bruke de resterende 80% for å få 20% mer. For noen er det verdt det, men for de aller fleste vil jeg kanskje påstå at det ikke er det. Så for å svare på spørsmålet ditt, på en litt kortere måte, så tror jeg at så lenge man identifisere hva er det som flytter nåla mest for folk, og så fokuserer vi på de, så er det å få ting på automatikk så fort som mulig, sånn at du ikke trenger å bruke så mye grubling og tenking og er det bra eller ikke. Det er veldig åpenbart at det funker, at det er bra. Så kan du sette det på automatikk liksom, og glemme det litt. Og da tror jeg det er mye lettere for folk å innarbeide. At det blir en vane, like naturlig som å pusse tennene og gå på do, rett og slett.
Veldig flott, og vi lever jo i en virkelig verden som krever sitt av oss, så det er fint å ha med seg de refleksjonene. Men siden du nevnte MyoReps, kan ikke du bare forklare hva den metoden går på litt sånn konkret for lytterne?
Ja, MyoReps er egentlig bare en måte å forlenge et typisk vekttreningssett på. Så la oss si at du normalt sett tar et sett der du klarer 10 repetisjoner. Så stopper du der, og så tar du 2 minutter pause, og så tar du et til sett på 10 repetisjoner. Så er MyoReps bare en måte å forlenge settet på, der du, når du har tatt 10 reps, så vil vi kanskje si at du stopper på 9 reps for å spare litt krefter, fordi nå starter jobben liksom. Så setter du fra deg vekta, så tar du noen 3-5 dype pust, og så tar du 3-5 repetisjoner til, og så gjentar du den prosessen til du har egentlig tatt de 3-4 settene du normalt skulle ha tatt på den øvelsen. Da har du bare tatt ett for lenge sett. Så det er en studie som snart blir publisert. Jeg har snakket med de forskerne flere ganger ved University of Tampa, og da har de sett at et MyoReps-sett gir like god effekt som 3-4 vanlige sett, men du bruker 70% mindre tid på det. Så det er jo en stor upside for de som har litt dårlig tid. Så et sånt forlenget sett, kjører 9-10 repetisjoner, kort pause, 3-5 reps, kort pause, 3-5 reps, kort pause, 3-5 reps, stopp. For da er du ganske utslitt, og da er du ferdig med den øvelsen. Så hadde du brukt kanskje 1,5 minutt på den prosessen, kanskje 2 minutt. Du er ferdig trent liksom, på den øvelsen, og eller den muskelgruppen, alt etter hvordan programmet ditt ser ut. Eller enn om å ta 2 minutter pause og ta et sett til, og liksom, holde på i 10 minutter. Så 2 minutter versus 10 minutter er åpenbart ganske stor forskjell. Og da går du bare videre på neste muskelgruppe eller øvelse.
Og da må du åpenbart øke på kilo i vekt også. Og hva skjer da med leddene, holdt på å si, hengslene på kroppen og sener og sånne ting? Blir det belastningsskader, eller?
Du øker ikke på vekt, da. Du bruker jo som en vekt. Så poenget er at du bruker som en vekt, men fordi du tar så kort pause, så du setter ned vekta, og så puster du 3 ganger, og så tar du den opp, og da klarer du bare 3-4-5 repetisjoner. Nettopp fordi at grad av innsats er så viktig for treningseffekten, så har vi sett at det er de siste repetisjonene på hvert sett som bygger mest muskler. Og hvis du har en tendens til å holde veldig igjen, og spare det veldig mye, så er det mange som egentlig ikke får så veldig gode resultater. Så det er derfor at jeg vektlegger deg å finne den graden av utmattelse som må til, den graden av innsats. Vi lærer oss først å trene hardt nok. Og når du klarer å holde deg på det vippepunktet der, så får du veldig mye større utbytte for den innsatsen du legger inn og den tiden du legger inn på gymmet. Enn om du bare tar 10 serier, men alle er liksom, du hadde klart 15 repetisjoner, men du stoppet på 10. Da har du egentlig gått glipp av, jeg vil nesten si at de 5 siste har større treningseffekt enn de 10 første repetisjoner. Så nei, det er ikke tyngre vekt. Det her brukes faktisk på rehabilitering også, for å få en raskere rehabiliteringsprosess.
Men ok, men hvis du likevel øker på, jeg tenker at det spørsmålet er relevant likevel, hva skjer med leddene våre når man løfter tungt da?
Faktisk er det sånn at hvis du løfter vekter som er lettere enn 70% av din en rep maks, det er veldig vekt som de fleste klarer 12 repetisjoner på. Så hvis du alltid trener mer enn 12 repetisjoner, så styrker du ikke leddene og bindevevet ditt. Så ledd og bindevev, nettopp fordi det er såpass seigt sånn, ja, det trenger en viss belastning for å bli sterkere. Så der sier forskning og evidensgrunnlag noe ganske annet enn de som liksom unngår de tunge vektene fordi de er redde for leddene og senene sine. At en viss dose med tyngre trening må til for at du skal bli sterkere. Dessverre kan du ikke få det med bare lette vekter. Da må du i så fall bruke mye spennstrening. Men da får du andre tilpasninger i bindevevet da, som gjør de mer elastiske.
Veldig bra.
Det forstod vi. Men musklene våre, hvordan er de bygget opp, og hvordan fungerer de?
Ja, jeg pleier å si at det er som en borrelås. Inni muskelen så har vi sånn, såkalte myofilamenter. De ser ut som en borrelås som griper tak i hverandre. Aktin og myosin heter de. Når de får en elektrisk impuls, så via visse kjemiske signaler, så begynner de å hekte seg fast i hverandre og dra seg bortover sånn. Da trekker muskelen seg sammen. Og det er klart det her foregår på et millisekund. Så da må du ha kraftige elektronmikroskop for å observere at det her faktisk skjer i virkeligheten. Men da at du da utsatte muskelen for et såkalt mekanisk drag, altså du kan se på muskelen som et stykke biff som du drar i begge hendene, da du sliter og drar i den, og en muskel da som får en elektrisk impuls som gjør at den trekker seg sammen når den blir slitt og dratt i, ved at du bestemmer at du skal bøye albuen din for eksempel, løfte i vekt, så skapes det et signal som gjør at den muskelen skal bli bedre rustet til å gjøre det neste gang. Det gjøres også tilpasning av hjernen og ryggraden din som sender de elektriske impulsene, sånn at impulsene skal bli kraftigere og bedre synkronisert, selvfølgelig. Men over tid så er det da at muskelen blir større og i bedre stand til å trekke seg sammen kraftig nok, som er det som får den til å vokse seg større. Men det er også mulig å bli sterkere uten å nødvendigvis få en større muskel, så vidt at du trener på en bestemt måte. Da.
Og så, hvordan spiller da hvile inn i denne muskelbyggingen? For det er jo viktig her.
Det er veldig viktig. Og det er jo fordi, på samme måte som hvis du eksponerer huden konstant for sol, så blir den veldig lett solbrent. Og hvis du sitter og krafser på huden din konstant, så begynner du etter hvert å blø. Og hvis du krafser litt, så vil huden etter hvert bli hardere. Men da må du hvile. Da må du ta en pause fra den krafsingen. Du må ta en pause fra sola. Sånn at signalet er å løfte vekta. Signalet er å krafse på huden. Signalet er å gå ut til sola. Men hvile er det som gjør at nå går kroppen litt i seg selv og cellene og alle signalene og finner ut av, ok, hva skal vi gjøre med det her? For det var en påkjenning som jeg er nødt til å bli bedre på. Og da settes det i gang prosesser som reparerer hvis noe er skadet, og som bygger og forbedrer og gjør det sterkere hvis noe forhåpentligvis ikke er blitt så skadet at det må repareres først.
Er det en regel på hvor mange hviledager, og så er det jo litt forskjellig hvis du trener pilates og yoga og litt mykere former enn å virkelig jobbe med muskelbygging da?
Hvor mye du skal hvile er avhengig av hvor mye du har belastet, og hvor godt rustet du er til å belaste. Så det blir litt samme spørsmål som hvor lenge må jeg være ute og sola etter at jeg har sola med? Det ok, hvor lys er huden din? Hvor sterk var sola? Hva da skylag? Når på dagen? Skjønner du? Det veldig mange variabler som spiller inn, så det derfor at jeg oppfordrer deg til en systematisk prosess der du hviler så lenge som nødvendig til at når du kommer tilbake på gymmet så klarer du å enten løfte litt tyngre vekt enn forrige gang og like mange repetisjoner, eller at du klarer en repetisjon til på samme vekt. Eller mer enn det selvfølgelig. Da har du funnet den riktige balansen mellom hvor lenge og hvor hardt du trener og hvor lenge du hviler. Så har du ikke hvilet lenge nok, da er du enten ikke blitt sterkere, eller så er du kanskje til og med blitt litt svakere, og så har man jo ofte litt sånn treningsverk eller smerte og vondt, og da er det ikke alltid like lurt å trene ennå. Da kan du like gjerne ta en ekstra hvile i dag.
Altså, da må jeg si at jeg litt fornøyd, for jeg har klart å øke kiloene disse ukene jeg har trent med ditt program.
Du har det.
Har jeg hvilt nok? Det er bra. Ja. Du, kan vi ikke snakke litt om hormoner og hvilke rolle de har i forhold til resultater når man trener?
Ja, hormoner er jo det som forsterker alt. Så det er kortisol som stresshormon forsterker det som er negativt. Så vil jo østrogen er det dominante oppbyggende hormonet i en kvinnekropp, og testosteron er det dominante oppbyggende i en mannekropp. Så hvor bra hormonnivå vi har, og en kvinnekropp skal jo ha en syklus, det skal jo ha svingninger i de her hormonene. Det vil jo bestemme både hvordan vi har det mentalt, fordi det forsterker det som er underliggende der, og da forsterker de resultatene du får av trening, fordi det har en direkte påvirkningskraft på de signalene som settes i gang når du trener. Så det er jo helt sentralt å ha en god hormonfunksjon.
Du snakker om et studie du refererer til om folk som tok testosteron, hvor de fikk økt muskelmasse selv om de ikke trente så mye. Kan du fortelle om det?
Ja, det var vel helt tilbake i 2006 da, at de hadde to grupper. De delte vel opp i flere grupper, men de hadde enten forsøkspersoner som ikke trente, og så hadde de forsøkspersoner som trente, og så ga de forskjellige doser med testosteron. Og de sørget også for å stoppe deres egen produksjon av testosteron ved å gi dem et stoff som gjør at kroppen slutter å produsere testosteron selv, da, for å se hva er effekten av at du har null i testosteronproduksjon. Og det innebar at man lagrer fett og tapte muskelmasse, så det er ikke spesielt bra. Og så viste det seg da at de ga jo en dose på det høyeste som var cirka 6 ganger høyere enn da en mannekropp produserer naturlig. 3 til 6 ganger høyere, alt ettersom. Det er et ganske bredt område for hva som er normalt. Og de som ikke trente og tok den høyeste dosen testosteron, de bygde mer muskelmasse. Men de som trente og kun tok vedlikeholdsnivå av testosteron, det vil si at de tok det erstattet det nivået som kroppen normalt produserer. Så det sier jo litt om hvor muskelbyggende det hormonet faktisk kan være. Du kan bygge mer muskler og styrke enn en person som faktisk trener ved å ikke trene.
Veldig bra. Skal vi snakke litt om mat og muskelbygging, og hva skal vi egentlig spise når vi driver og trener?
Ja, først og fremst må du jo spise nok. Jeg tror det er mange som kanskje går rundt og tenker at de skal sulte seg i form, og det er sjelden lurt. Nettopp fordi vi har en organisme som har to hovedmål, det ene er overlevelse, og det andre er reproduksjon. Så har det ene betydning for hormonfunksjon og de oppbyggende eller nedbrytende signalene, og så forsterking av de da. Så er det viktig å spise nok næring, ikke bare kalorier, men også næring, fordi vitamin og mineraler er så viktige for alle kroppsfunksjoner vi har. Protein er en viktig byggestein, det er noe de fleste skjønner betydning av. Vi trenger ikke å overdrive inntaket, men det er viktig å spise nok. Og så har min erfaring i hvert fall vært at for de som trener styrke og trener mye, så er det en fordel å spise nok karbohydrater, i hvert fall i forbindelse med treningsøkta. Jeg har selv gått i mange år og spist lavkarbo- og ketogene dieter, og det er også fullt mulig da. Men erfaringsvis er det kanskje bedre å ha sykluser med lav karbo, heller enn at man konstant lever på lav karbo. Det er nok en fordel. Så vi trenger jo nok protein, det er jo noe de fleste skjønner betydningen av. Protein gir aminosyre, som er byggestenen for muskelmasse, men vi trenger ikke for mye av det. Bare pass på at du har nok. Og så egentlig å spise naturlig mat, altså jeg en stor fan av Marit Kolby, hennes kostholdsfilosofi, hun har skrevet en bok som jeg sikkert selv skulle ha skrevet for lenge siden. Men tenk litt over hva har våre forfedre spist. Jeg tipper bestemoren min har glemt mer om kosthold enn det vi har lært. Så en stor fan av det tradisjonsrike kostholdet, da vi spiser mat som vi prosesserer på eget kjøkken i stedet for at det er ferdigprosessert, og kanskje så kortreist i sesong som mulig, som en sånn overordnet kostholdsfilosofi. Unngår å gå rundt og være veldig sulten hele tiden, da er det sannsynligvis ikke lurt, men hvis du også går rundt og er ekstremt sulten og har mye cravings og fysen, så er det et signal om at her er kanskje en mangel du ikke har identifisert, så kanskje se på hvor variert kostholdet ditt er, eller bredden av det, ofte er det en eller annen spesiell ting du mangler, og dermed så vil man gå rundt og føle at man må overkompensere for å, det er kroppens måte å sørge for at vi får i oss nok av det vi trenger på. Og det er vel litt sånn grovt sett hva det går i, resten blir detaljer. Det er fordeler med å spise 2-4 jevnt fordelte måltid, spise nok til hvert måltid. Vi kan si fra et sånn biorytmisk perspektiv, som folk som har fulgt med en stund vet at jeg har snakket mye om i mange år, å spise mat synkronisert med dagslys og aktivitet, og unngå å spise veldig mye veldig sent, fordi det har konsekvenser for både biorytmen, søvnkvalitet og fordøyelse. Så, men utover det så er det faktisk veldig, veldig individuelt, ja.
Det er jo veldig mye dieter der ute, og det som er veldig populært nå er jo disse med veldig mye protein. Du nevnte det litt i starten her, men du er ikke noe fan av den type mat innimellom, bare med noen dager kanskje?
Jo, alltid noen dager. Altså, da tenker vi igjen, hva har våre forfedre gjort? Og hvis de nettopp fikk en stor fangst på sjøen eller i skogen, så tipper jeg at de frottset ganske greit en periode. Så da vil jeg si vi evolusjonært sett er godt orientert mot. Da jeg ikke tror vi er godt egnet for det, å spise nøyaktig det samme i like store mengder året rundt hele livet. Så det er derfor jeg sier at evolusjonært sett og fra et sånn tradisjonsrikt ståsted, det å ha naturlig variasjon gjennom året, gjennom sesongen, utifra hva som er tilgjengelig, vil sannsynligvis være et godt utgangspunkt for de fleste. Også da tillater, som du sier, perioder med kanskje et mye, mye høyere proteininntak enn normalt, og så kanskje en periode der man frottser veldig mye frukt fordi, og frukt og bær fordi det er i sesong, for eksempel. Da tror jeg faktisk er bedre enn å være fastlåst og rigid.
Så variasjon er nøkkelen her, men hvordan vil disse karbohydratene bidra til muskelresultater da?
Ja, musklene drives jo av noe som heter glykogen, og glykogen er jo lagret karbohydrat. Så på et ketogent kosthold så kan kroppen omdanne protein til glykogen, og vi kan bruke ketoner som energi, ketonlegemer, som erstatning. Men det er mer som et sånt backup-system, og jo mer du tømmer glykogenlagrene dine med trening, jo mer kan man si at det er hensiktsmasse med en direkte kilde til glykogen, og det er jo karbohydrat. Så treningsintensitet og varighet er en sånn god indikator på hvor mye karbohydrat det kan være hensiktsmasse for det å spise. Og i hvert fall ut fra den forskningen og min erfaring er at lav karbo- og ketogene kosthold fungerer ikke like bra som et karbohydratbasert kosthold, men jeg er like stor motstander av mange av de kostholdsanbefalingen som i hvert fall i Norge kommer fra utholdenhetsidretten, der det skal være så ekstremt store inntak av karbohydrater. Så det er noe med at alle liksom søker de mer ekstreme tilnærmingene, og så er det kjedelig å spise det som er midt på treet. Men det er det jeg har best suksess med. Det er sånn uten unntak. Så får de folk til å spise mer normalt. Der det i hvert fall ikke bare brødmat hele dagen, men heller ikke bare carnivore, og det heller ikke bare vegansk. Sant? Det element av alt utifra naturlige variasjoner, heller enn sånn veldig regelbundet fasitorientert. Så jeg vil kanskje si at fasiten kjedelig, men det det som funker.
Jeg tror også det, men jeg tror også at mange spiser sånn som de gjør med litt ekstreme varianter for å kontrollere, for å bli kvitt cravings og ja, kanskje det sukkeravhengighet eller kanskje det alkoholmisbruk som gjør at hvis jeg bare eliminerer alt mulig så klarer jeg meg bra.
Ja, helt klart, jeg kunne ikke vært mer enig.
Biorytme, hva er det for noe? Og hvordan kan man bli tynn med denne dieten da?
Ja, altså biorytme er jo i klokka i hjernen vår. Det celler i noe som heter suprachiasmatisk nukleus, som er en kjerne inni her som styres først og fremst av sollys. Hvis du blir plassert i et lysnøytralt rom, så er vel den naturlige døgnet for et menneske rundt 25 timer. Så det må resettes hver dag for å bli 24 timer. Og ikke bare lys, men også timing av mat og timing av aktivitet. Så der mus og gnagere har motsatt døgnrytme av oss, sånn at de oppe og aktive på natta og sover om dagen. Og så er det likevel mye studier på mus og rotte som brukes og forhåpentligvis kan overføres på mennesker, så er det litt dumt fordi det helt motsatt. Det 12 timers forskjell i biorytme. Så det ikke alt som direkte appliserbart. Det ikke alt som like kraftig hos mennesker heller. Men forstyrrelse i biorytme er noe alle kjenner til når de reiser over tidssona, reiser østover eller vestover om å stille klokka si. Og til og med i mild grad når vi går fra sommertid til vintertid og tilbake igjen, så er det den timen med tidsforskyving er for mange nok til at de opplever fysiske konsekvenser av det. Og det er det litt sånn at sosialt sett i dag så driver vi å forskyve biorytmen vår mellom hverdag og helg, og mange har såpass stressende liv at de bruker alarm for å våkne, de får egentlig ikke noe spesielt sollys på seg løpet av dagen fordi de sitter mye innendørs i kunstig belysning. De har måltidsinntak der de kanskje skipper frokost og spiser en sen lunsj, og så spiser de til gjengjeld ekstremt mye på kveldene fordi sulten får de i baksmell veldig ofte. Og er stillesittende hele dagen, og så har de sen kveldsøkt liksom. Så får vi en sosial jetlag som kan negativt påvirke mange på sikt. Det er ulikt individuelt hvor sensitiv vi er for de biorytmeforstyrrelsene. Men jeg har for eksempel sett at tar du bort elektronikk fra mennesker og plasserer det i et telt i skogen, det er studiet jeg har gjort på det her, så får alle samme døgnrytme. Det er ingen morgenfugle og nattugle ute i skogen, naken i et telt liksom. Så det er mer hvor sensitiv er vi for den kunstige lyspåvirkningen av elektronikken og den moderne livsstilen da, som gjør at noen får det er med at de klarer ikke å falle til ro og, når de skal sove på kvelden og sette opp etter langt på natt, og dermed så er på en måte skaden gjort da. Så klarer de ikke å komme seg opp på morgenen, og så forskyves hele døgnet. Og da har vi god forskning på at spesielt skiftarbeidere, der vi ser det her, i størst grad, men også kabinpersonale og piloter som reiser over tidssona kontinuerlig. Og det er en nabo tidligere som var flyvertinne i Norwegian, store helseplager, diabetes, overvekt, inflammasjon, ledd, brain fog, alt mulig kan faktisk påvirkes ganske mye av forskyvning.
Ja, det er litt av noen yrker å ha de som må jobbe skiftarbeidet. Vi ser det jo hele tiden at de sliter med helsen, men noen må gjøre det, og tusen takk for det, og det finnes jo noen hacks der også som de kan leve etter for å i hvert fall få det litt grann bedre, så det er bra vi blir opplyst om dette.
Ja, helt klart.
Men du, Børge, før vi gir oss nå, og vi burde kanskje startet akkurat her i stedet for å slutte, men hvem var du som liten gutt, og hvordan ble du så interessert i helse og trening og muskelvekst og ja, det mentale biten?
Ja, nej, det är väl som ni säger att bak varje stor man så är det en liten gutt som blev mobbad. Jag blev kanske inte mobbad, men jag var väldigt mycket sjuk, jag var väldigt tynn. Jag var aldrig god i några fysiska prestationer. Hade alltid vänner som var bättre än mig i allt. Men jag lärde mig att läsa när jag var 4-5 år och var fast gäst på biblioteket och god vän med bibliotekaren. Så det var liksom min grej, det var att läsa och förstå och finna ut av. Där fann jag liksom min sån grej då. Det sägs ju att alla har ett talent och så mitt är väl kanske då att konsumera mycket information och så koka det ner till sån praktiskt användeliga ting då. Så jag klarte att få sån relativt goda resultat av det med min stora brydde som jag nämnde tidigare, är min tendens till övertanke och grubbla så pass mycket att jag gör mig själv sliten med att möta min egen sällskapte vägg där. Så min barndom var, det var mycket astma, det var mycket allergi, det var mycket mage- och fördelsesproblem och liksom vanskeligheter med att få något så här fysisk framgång på något. Så jag har liksom knäckt vanvittig många koder för att komma dit i dag då. Jag blir 50 år 21 juni och upplever i alla fall själv att jag håller mig gott för åldern då och jag vill så att säga mitt livs bästa form, bättre form nu än jag var när jag var 20. Så nu är riktigt har jag gjort då univers.
Ha en fin dag. Jag har bursdag på samma dag, årets lysets dag.
Oj, så där ja.
Ja, eller 29 juni.
Och jag är inte långt unna jag heller.
Nej, inte netto.
Det är inte så.
Nej, men det var fint och tack för att du delade det. Är liksom hälsan, allergier och allt det helt borta?
Ja, helt borta. Det är jag väldigt glad för.
Maten kan vara vår medicin.
Ja.
Och träningen.
Ja, och träningen. Jag har ju en hjärtediagnos idag med plackdannelse som kan dessvärre se ut som en konsekvens av att jag inte tolererar lavkarbokost och så väldigt gott och spist carnivore och väldigt mycket animalsk så det är väl min, det har väl varit min sån rabbit hole då, så att jag fördypar mig kanske lite för mycket i fel riktning. Men nu har sista 7-8 månader visat en reversering, så det ser ut som om de ändringarna jag gjorde har börjat att virka positiv riktning. Så det, som sagt, följer mig i extremt god form.
Men du, da ble jeg jo litt nysgjerrig på den plakten, så jeg bare hører, hvor har soft plakk, og hvor mye, og hvordan kan du se at det er reversert, og er det fordi du har sluttet å spise så mye animalsk mat?
Ja, jeg tar også statiner for å regulere ned all kolesterolet, men jeg ble jo fortalt at da skulle jeg redusere all kolesterolet mitt med 70%, men jeg reduserte det med kosthold med 70%. Da sa de, når kosthold utgjør jeg 5-10%. Med de kostholdsomleggingene jeg gjorde, så reduserte jeg da 70%, og så la jeg til statin og fikk den ned 10%. Så det var litt sånn motsatt av hva kardiologen påstod. Men det er klart, jeg har jo på blodprøver i de siste 15 årene hatt for høy all kolesterol og tenkt at ja, det har ikke noe å si. Og det kan jo hende, det er jo folk som har lavt LDL og likevel plaktdannelse, og det er folk som har høyt LDL og null plaktdannelse uten at vi nødvendigvis skal si direkte sånn er det. Men det er vel det området som de fleste innen forskning og kosthold er enige om, at det er bare snakk om tid liksom, før at det her akkumulerer seg over tid og blir et problem. Og har man litt sånn underliggende inflammatoriske greier i tillegg som jeg da kan tyde på at jeg har hatt, så, og familiære, sant, arvelige ting, så har det vært negativt for meg. Lav stoffskifte kan også ha en betydning, og alle mine år med dieta og restriktivt kosthold har jo åpenbart spilt inn negativt der. Men på siste prøve så har jeg hatt ekstremt lavt LDL-kolesterol, helt i nederste del av referansområdet, og der jeg tidligere hadde mye hjertebank, ekstra slag, ekstra systole som det heter, og til og med pustebesvær ved høy anstrengelse og høy puls, så er jeg nå sånn i kjempegod form. Jeg har ikke tatt ny angiogram, fordi det er en ganske invasiv prosedyre med liksom en slange du må gjennom blodårene skanne og kontrastvaske og alt mulig sånt. Men utifra blodprøver og symptomer, så er jeg bedre enn jeg har vært på mange, mange år.
Gratulerer, det høres jo helt fantastisk ut at du har greid dette her.
Greid å hekke sitt eget. Ja, det er bra. Ja. Tusen hjertelig takk for at du kom på podcasten vår, Børge. Det var utrolig interessant å snakke med deg.
Ja. Jo, takk. Veldig mye spennende tema her, så man kunne sikkert ha skravlet i timesvis.
Helt klart, vi får ta deg tilbake senere.
Ja.
Ja. Ha det godt da.
Ha det godt.
Så gøy å ha litt trening igjen på podden her, og jeg synes at det har vært en litt sånn morsom periode, for jeg hater jo egentlig styrketrening med ordets rette forstand, når du bruker vekter og løfter de opp, og det er sånn mekanisk, jeg synes det er så utrolig kjedelig. Men det lille jeg har trent nå med Børges plan, for det jeg ba han lage et spesielt arbeid til meg da, det har vært morsomt, for jeg må liksom bruke hjernen og forstå alle de mekanismene, og det er litt annerledes enn det jeg har gjort før. Mange forskjellige treningsplaner, som da alt dette kommer jo i tillegg til det jeg elsker mest da, og det er jo pilates og megaformer og sculptklasser, men jeg er litt motivert, jeg.
Men du, jeg synes det var så gøy å høre på deg under podcasten, at du rett og slett skryter litt av at dette har hatt, at du har sett, ser at du får større muskler. Hvor mye trener du nå?
Altså, jeg ser i alle fall at jeg har gått opp et kilo i vekt, og det kan ikke være noe annet enn muskler. Det derfor jeg tenker på det. Og det bare to korte økter i uken med denne type trening, 2-3, men så har jeg jo alle de andre klassen i tillegg, så det blir vel en sånn 7-8 timer i uken med trening, men det gjør jeg jo alltid. Det bare at jeg har lagt dette til, og jeg tror faktisk at jeg skal opp og ta en liten sånn in-body scan-test når det har gått et par måneder, for jeg synes faktisk jeg merker forskjell.
Ja, du har jo et høyt volym, det har vi jo begge i og med at vi underviser også, men så to ganger i uken med et kort program det sånn cirka 20 minutter, og så allikevel har du såpass resultater, så dette med hvile jo da veldig viktig.
Ja, hvile i tillegg. Kanskje det opp mot 30 minutter da, men hvile og den pussingen og stressmestring, og uansett så var vi også inne og tittet på dette siste programmet til Børge Fagerli. Utrolig interessant, og han kan virkelig stå inne for det han snakker om, synes jeg, i forhold til at nå har han lært såpass mye at nå kan han slappe av litt med den kunnskapen. Og han deler jo veldig personlig også hvordan hans helsereise har vært utfordringer, og at han har fått det bedre med å ta nye valg.
Ja, og det er det vi kjenner igjen på de fleste som har holdt på med sånne ting hele livet. Man har en utvikling over tid. Det ikke en quick fix, det ikke en diet som varer en periode og så tilbake. Det en evig utvikling, og det jo det man lærer av.
Og da det jo også viktig å si til alle dere som lytter på podcasten vår, og som sender seg tilbakemeldinger. Noen blir frustrerte, og noen blir til med sure, og noen blir inspirerte, og en god mix av alt, at altså, vi elsker å spise lavkarbo i perioder, og elsker å prøve noen keto-uker her og der, og til og med karnivore teste meg ut, og det perioder for alt. Men akkurat nå så tenkte jeg skulle ta meg litt mørk sjokolade og litt eple etter denne podcasten, og hva skal du ha, Lette?
Du, nå kommer jo tiden for masse deilige norske grønnsaker i sesong. La oss bare frotse i frukt og bær fra Norge.
Tusen takk for at du lyttet. Vi legger link under som vanlig, og ha en nydelig uke. Happy
biohacking!
9. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.